Izbili drug sa štetnog prestaka, da četvrte su niz. Not je Marc Nova Domes, istudna ta dom sede. U dom sede je izbriše deputat Liga Kadige, Aleksandar Mihajlovs, Peter Spikše, Janis Lakskanc, Gatis Vacijetis, Andris Pujde, Maja Bauda, Raivis Zeltic, Andrijs Kirilovs, Normans Orleans, Ira Dūduma, Matiņš Bojārs, nav ieradušies Jānis Rušinieks atvainājumā, un nav ieradies Edvards Ansons, nav zinām ierašanās. Cienījumie deputāti, sakarā to, ka šodien ir 14. jūnijas depresija diena, es aicinu ar piemiņas klusam brīdi godināt tos, kas ir cietušajos. Paldies. Komitejā skatītie jautājumi bija, tie iekļauti šodien darba kārtībā, un līdz šodienai ir speciāli sagatavojuši kā domas priekšsēdētāja iesniegtos lēmumu projektus. Un tie ir starp kārtībā no numura 20 līdz numuram 36. Domas priekšsēdētājs, tad es lūdzu deputātus atbalstīt un šos minētos sagatavotos lēmumu projektus iekļaut un izskatīt šodien darba kārtībā. Lūdzu jūsu viedokli par šo manu priekšlikumu.
Atbalstīt.
Iekļaut. Lūdzu balsojumu par šo, lai iekļaut darba kārtībā šos lēmumu projektus. Paldies. Pret. Nav atvērsnība. Dāti minētie lēmumu projekti tiek iekļauti darba kārtībā. Līdz ar to mēs varam uzsākt Mārupas novada domas sēdi. Tātad attīstības komitejā izskatītie un iesniegtie lēmumu projekti. Diņo attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikša. Lēmumu projekts numur 1.
Par zemes gabalu ieviešanu īpašumu aneksu no īpašumu. Vecdzariņa iela 15, kas sastāv nobūvēja zemes gabalu, un mājas iegādājās Krievijas federācijas pilsonis, komisija, komiteja vienam noceklim atturoties, nolēm virzīt uz domu apstiprināt šo īstenību zemes gabalu iegūšanu.
Lūdzu jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav, kurš atturas? Andris Kulide, Raivis Zeltijas, Normons Orleans atturas, pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 1 pieņemts. Lēmums projekts numur
2. Par detā plānam nekustam īpašam caunas, otrā zemes gabala realizācija pa daļām. Komitejas komiteja pieredzies arī īpašniec un paskaidroja, kad pamatoja to, kāpēc viņi vēlas šo detā plānam realizāciju pa daļām mainīt, un komiteja vienbalsīgi nolēma atļaut tātad šī detā plānojuma realizācija pa daļām. Attiecīgi saskaņā ar paredzēto detā plānojuma realizācijas kārtību.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav, prātsvēršiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 3.
Detā plānojuma izstrādes uzsākšana nekustamā īpašuma tīpnieku ceļš 5C. Komiteja vienbalsīgi piekrīto ļaut uzstākt nekustamā īpašuma tīpnieku ceļš 5C detā plānojuma izstrādi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Prātsvēršiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Tas ir par detā plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma un Jelgavas ceļš 3 Tīrainē, kur arī tas ir vairāk saistīts ar pieslēgumu pie Latvijas valsts īpašumā uzvarošā jāatras ceļa. Nolēm vienbalsīgi piekrita, kad var uzsākt nekustamā īpašuma un Jelgavas ceļš detā plānojuma izstrādi.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturis, nav klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Sēdē ieradās un turpinā darboties deputāts Edvards Ansons. Lēmumu projektu numur 4.
Par nekustamā īpašuma salsiem, Mārupas novada detā plānojuma projektu nodošana publiskai apspriešanai. Komiteja vienbalsīga piekrita nodot šo iesniegto likumā īpašumu savas cienas pie tā plānojuma projekta apstiprinājuma un atzinuma saņemšanai.
Lūdzu, jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret? Nav. Pasūris? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret numurs 6.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma īstenes sāda etāplānam realizācijas kārtībā komiteja vienbalsīgi akceptēja tādam šo pārjaunojumu līgumu slēgšanu atļaut grozīt detāplānam īstenošanas nosacījumus un ietverot attiecīgi visus tos nosacījumus.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu numurs 6. Kurš par? Paldies. Prieš. Nav. Atturis. Nav. Klausošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu numurs 7.
Par tiesību piešķiršanas veikt līdzdarības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursu mārkus mūsu māju ietvaros. Šeit arī komiteja ļoti rūpīgi visi attīstības nodaļas vadītāji noziņoja. Kādos projektos kādi ir piedalījušies un vienbalsīgi nolēma atbalstīt attīstības nodaļas sagatavotos konkursa projektu iesniedzējus.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu iesniegšanu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis. Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu
projekta numurs 2017. gada 24. māja mārķa novadomas lēmumu numur 1.4. precizēšana. Komiteja vienbalsīgi piekrita precizēt šos lēmumu un izteikt attiecīgos lēmumus citā redakcijā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Redz. Nav. Atturis. Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Paldies. Tā nākošie ir dienas kārtībā apvienotās finanšu, sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projekti, ziņo izglītības, sociālo, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāju. Priekšsēdētāja Līga Kādiņa. Lēmumu projekts numur 9.
Par grozījumiem Mārkus numur 2016. gada 27. aprīļa vecošais notiekumās numur 11. Mārkus numur pašvaldības nodokļu. Komiteja izskatīja ierosinājumus un sakojot lēmumu projektu sagatavotas domas.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmums projekts numur 10.
Par iepirkumu par tiesībām slēgt delegēšanas līgumu un saņemt pašvaldības finansējumu pirmskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai, organizēšanu un iepirkumu komisijas izveidošanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis. Nav. Klāstošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 11.
Par Mārkus Novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Edgars Jansons atturis. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 12.
Lēmumu projekts numur 12 par Mārkus Novada domas 2017. gada 26. aprīļa sestošā noteikuma numur 17 precizēšanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis. Edgars Ansons atturis. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Pēc esošanu noteikumu numuru 18 par kārtību Mārgas 0-2 bērnu dotais sporta laukumos priekšredēšanu.
Lūdzu jautājumu ņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 13. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis Edgars Jansons. Pārējiem kāds pie šiem deputātiem balsojot par un lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 14.
Par grozījumiem nolikumā, nolikumas par Mārgas nolika pašaldības balvu izglītībā darba pedagogs.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 14. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numuru 15.
Par pētījumu Mārgas mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas pieņemšanu zināšanai.
Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 15. Kurš par? Paldies. Pret? Edgars Jansons. Kurš atturis? Nav. Pāriem klāstošiem deputātiem balsojot par, vienu balsojot pret, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 16.
Par Mārgas pamatskolas attīstības plānu 2017-2020 gadam apstiprināšanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numurs 16. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Edvards Jansons atturis. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numurs 17.
Par domas priekšsēdētāju Mārtiņu Goļā rīkojumu
apstiprināšanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projekts numurs 17. Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums numurs 17 pieņemts. Lēmuma projekts numurs 18.
Par pētījumu ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu Mārgas novadā pieņemšanu zināšanai.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Ir jautājumi.
Lūdzu.
Mēs tad apmaksāsim šito.
Jā.
Pētījums.
Tas ir pētījums. Mēs apmaksāsim pētījumu.
Pieņem zināšanā šos pētījumus. Tās lemjot šādai.
Bet vai tad nav tā, ka nu, tur ir kaut kāds apdrošināšanas, kas to sārtiem iedzīvotājiem, kas grib droši uztaisīt kaut kādu magnetisko reizinājumu to kaut ko. Pēc kam vajadzīs vēl Māru domas iesaistīšanā šajā vajadzīt?
Nu, šis ir pētījums.
Nē, es prātu, prieš kam, nu, visi ir izpētīts. Latvijā visi zinām, stāv rindā, vai izdodas apdrošināšanas polis, arī deputātiem ir apdrošināšanas polis, samaksā, pēc tam dabūt kompensāciju. Nu, prieš kam tas pētījums vajadzīgs? Ko tas dod, tas pētījums?
Pētījums dod to, ka tad pamatojoties uz šo pētījumu, domāju, ka priekšējais veselības centrā jaunas ģimenes ārstu praksu vietas atviešanai pieprasīt.
Ja tad mēs aprīkosim viņu.
Kāpēc? Šeit ir runa par prakses atvēršanu.
Nu, prakses atvēršana ir kāda? Nu, ēbils jānokārt vismaz?
Nē, valstī ir jāpiešķir. Valstī ir jāpiešķir.
Štata vieta. Tā kā mums ir štata vieta. Prakses. Privāta prakses.
Mums jau ir postāli jādod.
Tātad nozīmē, ka mums nevar vienkārši prasīt uz divās prasīt.
Tas ir jauna prasīt, bet sapriešot visu. Nevairāk.
Nē, es to saprotu tā, ja būtu līdzekļi paredzēta ambulants izveidē, visu laiku pa to vien runā, bet neko nedara, kaut kad jau būs, un tad arī pie tiem jautājumiem pievērsts, kāda jēga tad arī.
Latvijā ārsti strādā, ka privātā.
Es saprotu, jā. Mums tas ir Jaunmārupē arī privāta praksa ārsti strādā, bet sēž, man liekas, Jaunmārupas domas telpās, ne? Tā nav?
Nomā.
Jā, nu nomā. Nu, tad viņi nomā jau gatavs telpas. Nu, te ir tieši tas pats. Un te, ka būs telpas, tad arī lemsim par to jautājumu.
Ar Jaunmārupas telpas ir nomājis arī.
Labi, paldies, lūdzu, vēl jautājumu par šo. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret?
Aiz pret.
Edvards Jansons. Kurš atturis? Vienā balsojot pret pāriem prātošiem deputātiem balsot par, ar lēmums ar numur 18 pieņemts. Lēmuma projekts numur 19.
Par Mārbas novada domas 2017. Gadsdienas 4. Maija lēmuma numur 39 par nekustamā īpašuma Zivinieks iela 40 Mārba ar Mārbas novadā daļas 954 kvadrātmetru plotība atsevināšana atlīdzības atsevināšanas atlīdzības apstiprināšanas precizēšana.
Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis Edvards Jansons. Pāriem klātiešiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Tālāk ir lēmuma projekts numur 20. Par finansiālo atbalstu sportistē Ingūnai Trencē. Izvērtēt pēc mūsu aizstošiem noteikumiem Ingūnas Trences iesniegumu. Ar lūgumu piešķirt 325 eiro finansiālu atbalstu. Sagatavot lēmumu projektā ir arī atbalstīts sasniegt mūsu aizstošiem noteikumiem piešķirt finansiālu atbalstu 325 eiro apmērā, lai sekt sporta ceļizdevumus uz ēdēšanas sasniegumam. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, jūs balstiem par lēmumu projektu. Paldies, redzi. Nav. Atpūs. Nav. Klātsošiem deputātiem balsot par lēmums pieņem. Lēmuma projekts numur 21. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā ar Alfam Freibergam. Tad izskatot ar Alfa Freiberga iespējumu saistībā ar mūsu esošiem noteikumiem, kā arī izskatot, šis iesniegums tiek izskatīts Mārbas novada domes sporta centra treneru padomes sēdē 17. gada 31. maijā un pēc lēmuma šīs sēdes lēmuma ir ieteikts izmaksāt no iespējamiem 700 eiro šo finansu atbalstu no 70 150 eiro. Treneri vērtējuši lielāko teita sēdes protokols, lielāko daļu vērtējuši ar 70 eiro. Kāpēc? Kāds iebilds ir bijuši? Iebilds ir bijuši tāds, ka izlases izvirzītais uzdevums netika sasniegts un ceturtajā finālā netika komanda. Tas ir pēc tā. Tā kad mums ir jānosaka, tā tad iespējams ir tad no šiem 70 150. Deputātiem lūdzu, kurš vēlās izteikties, ko piebilst un pateikt.
A cik no tiem treneriem ir ar hokeju tūk cilvēki?
Vienalga tie treneri, tas nav saistīts ar hokeju. Ir dažādi sporta
vēl. Tātad nevien hokeju treneri un
nav. Treneri padomu.
Es tāpēc prasu, nu, kā viņi var lemt par to, kas hokeja ir labi.
Mums nav hokeja sporta veids, mums ir treneri
padomu. Mums ir hokeja sporta veids?
Nē, mums nav.
Mums ir?
Treneri padomē mums nav, tas ir ārpa kaut kā.
Lūdzu, Nagmūt.
Manuprāt, arī tas īstenībā tāda summa, manuprāt, neadekvāta, bet jārespektē to treneru viedoklis, jo padomi ir lēmusi, tas ir viņa lēmspējas, un tas vienkārši nav citas izvēles. Vai 150,
mēs varam... 150,
mēs varam 150, tā tie priešskumi 150.
Jā. Nē, pagnūt.
Es kāpēc uzdevis... Es tev vēl neatdevis vārdu, kāpēc es vēlies vārdu.
Jūs Orlēnu mar neiedevāt vārdu.
Iedevāt.
Paņēmu jā.
Lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Nē, es gribu izteikties.
Lūdzu, Edgars Jansons.
Vienīgi, ka es saprotu tādu lietu, ka sporta veida no sporta veida atšķirās. Un futbolā Latvija, Kirila kungs, es tad pārdu paņēmu piedod, jā? Nākušā jautājuma lēsim par administratīvās komisijas priekšsētā, vēl pagāju.
Lūdzu, runā par temātiem.
Es runāju par temātiem, vienkārši
mēģinu
cilvēku klausās. Un ņemot vairāk, kad pieņemsim futbolā Latvija ir 126. Vieta pasaulē, basketbolā mēs esam ap 24. Vieta Eiropā un ap kādu 58. Pasaulē, a hokejā mēs esam 10. Vietā pasaulē. Tad, ja salīdzinu sporta veidu savā starpā, tad hokejs ir visiem priekšā, kā sporta spēļu veids. Es nerunāju pa volejbolu, nezinu, kur mēs atrodamies, un rokbumbā nezinu, kur mēs atrodamies. Bet tie tradicionālie sporta veidi ir tādi, ka hokejs ir pasaulē desmitā vietā. mīcās ap iekļūšanu astotniekā. Un tās pūles, ko tie spēlētāji vēl tam hokejam, nu, ir, teiksim, pamēģiniet vismaz ģērtuvi uzvilkt ekipējiem, tad jūs sapratīsiet, cik jūs nosvīduši būsiet, vēl neizējot uz ledus. Tas ir tāpat, kā desantnieku uzvilkt savu virsū ekipējiem un kādu nedēļu soļo pa mežu. Pēc tam nu, turies no tā meža grūtībām iznāk ārā. Tāpat ar hokejistiem. Forma paliek vēl smagāk, kad tu sāc kustēties. Piesvīst, ir vēl grūtāk. Trakākā lieta ir tāda hokejā, kad ekipējums ir ļoti tāks. Ļoti tāks. Es pat domāju, ja Freibergam mēs nopirktu vismaz slidām asmeņus, tad es 150 eiro būtu pamācis. Tāpēc, ka modernē asmeņi ar kādiem slido pasaules čempionātos var maksāt arī 500 eiro. Ja? Un nedod Dievs, tu kaut kur uzbrauc un salauzīt, nu tev atkal jāizvilk no savas kāpēc. Jo, pieņemsim, hokeja federācija neapmaksā tāds asmeņas, tāds individuāls lietas, tāpēc, ka slietas arī dot individuāli lietas. Tāpat tā kā bobslieta, viņš ļoti individuāls. Un tie 70 vai 150 eiro cilvēkam, kurš kapā ar pasaules valstīm par 10. Vietu, man liekas, tad tad ņirgāšanās ir. Tad vai nu nedot vispār, nu nezinu, maizes klaipiņam uzdāvināt varbūt, nu zin kā, un tavus jostu un vēl kaut ko tādu, nu tādu pagodinošu ar karolu kopā. Vai nu tad nemaz nelēm pat tādiem 150 eiro. Un tie ir tādi izņēmumi, kuros, nu gribiet jūs dzirdēt vai negribiet to dzirdēt, bet tie ir izņēmumi, kur deputātiem ir tiesības tiešām ar savu lēmumu palielināt ne tikai vēlam atbalstīt tādu sportisku, kurš varbūt ir viens no diviem mārupē, kas cīnās pasaulē. Es pujēts nepiemin tikai tāpēc, viņš netika līdz pasaules čempionātam, arī mārupējs. Kas lūdzu? Nē, es saku, es pujēts nepiemin tāpēc, ka viņš netika līdz pasaules čempionātam. Nu, dzīvo mārupē. Katrā gadījumā uz olimpiskām spēlēm es atceros 4 gadu apkaļ pavadījāt viņu ar maizes klēpu. Nu? Nu, lūk. Bet 150 eiro, nu tā tāds zini, Ja es lasītu presē, ka hokejistam pat 10 vietu pasaulē iedot 150 eiro, Mārus domas tā pasmietos. Nu, tie mārupieši, kur tu, man liekas, ņirgājās pa saviem cilvēkiem. Man liekas, tā summa jābūt lielāka, viņa nevar būt 150 eiro. Tas nekas nav. Tas ir kaut kādi 5 šņoru komplekti. Kļūška maksā 175 eiro. Slietas maksā, Paldies, sākot no 350 eiro.
Atbalstiet piešķīt saistībā mūsu sestošie noteikumi. Un,
kur bet lēm jau deputāti. Noteikumi,
sestošos noteikumus mēs esam paši deputāti apcitinājuši, un bez tiem mēs arī visiem, kas šo lūdzu atbalstīt, arī vērtējām. Šoreiz ir tas deputātiem jāievēro. Ja, bet tā lūdzu, kurš vēlās izteikties.
Bet treneri padomē, nav neviena eksperta, kurš par saprot no hokeja. Nu, tur basketbolists, futbolists, bet kurā vietā ir basketbolists un futbolists?
Paldies, Pētriem, pīkšam un
vietā. Es arī piekrītu Mārķiem Bojāram, ka mums ir saistošie noteikumi. Es arī piekrītu tam, ka tā summa ir kā smieklīga, bet nu, ko mēs varam darīt. Tad vispirms jāmēr saistošie noteikumi, bet arī viena situācija to vajag darīt.
Lūdzu, kurš vēlās izteikties no deputātiem? Izteikties, ne? Un tad priekšlikums bija atbalstīt ar finansiālu, nu, piešķirt naudas balvu 150 eiro apmērā par šādu priekšlikumu, kurš lūdzu balsos šo lēmumu projektu ar piešķirot naudas balvu 150 eiro apmērā. Kurš par?
Mēs 150.
Nē, nu,
nevar piešķirt 50%.
Bet
mēs varam atgriezt
vēlāk. 2,350.
Bet ir saistošie noteikumi?
Nē, saistošie noteikumi. Nu, palikt paskatīties. Nē, nu, pats sākums ir tas, kad ir... Saistošie noteikumi ir, tā ir balva.
Atbalsts sporta.
Viņš lūdz balvu. Frebergs pats lūdz balvu. Uz viņu iesniegumu pamatu.
Arī balvas piešķiršanai ir noteikumus, kuriem mēs skatāmies, jā?
Jā. Tāpēc šeit nav atlikšās sacensības un nav vēl kaut kas.
Kā, ir rakstīts, ka par atbalstu iekšē juridiskā fiziskā personālā sportā veselīga iesveida veicināšana Mārkšu novadā. Kā šeit rakstīts?
Cik daudz piešķīja
dalību? Daudz? Viss izteicis.
Jautājums ir.
Ļoti daudz.
Ja jautājums tā sagatavot, tad viņš jāatliek ir. Nevar tā tā kaut ko mainīt, tā un ir satošana.
No, es teicu tādu pusi miljonu valsts piešķīrumu. Par dalību Latvijas izlasē valsts nevienam spēlētājam neko nesamaksā.
Varbūt atgriezīt.
Hokeja federācija kaut ko maksās. Jā.
Tad lūdzu patrāties savstarpējās sarunas. Es neesmu devis vārdu. Mēs tikām līdz jautājumam par balsošanu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu, kurš ir sagatavots un piešķiram balsim 5 eiro.
Kurš par? Palabot, pateikt,
kurš par? Tā, Normons Orleāns, Pēteris Pikše, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Mātiņš Bojārs. Kurš pret? Nav, kurš atturas? Edvards Jansons, Andris Poide, Raivis Zeltīts, Katis Vācietis, Maija Bauda, Līga Kadiģe, Ida Dūdama, Jānis Valskams. Lēmums nav pieņemts. Paldies.
Bet ir otra lēmuma daļa, no kāds saucās? Atgriežās...
Lēmuma projekts numur 20.
Atgriežās atpakaļ komitē.
Lēmums nav pieņemts. Lēmuma projekts numur 22. Par iepirkumā ielu un ceļu būvprojektu izstrāde un autoru uzraudzība.
Organizēšana un iepirkumā... Latvija vienējais himnu dziedat vispār nostāties?
Izveidošana.
Tā, nu vai jūs sežat pagrīdē, kā jūs tad darat? Kā jūs svinat Latvijas uzraudzību?
Tā, tad ir lēmuma projektā ir izveidošo iepirkumā komisiju. Komisijas sastāvs jums ir atzēmas.
Presē nopublicēšana.
Ir kādi priešlikumi, iebildumi? Lēmuma projektā numur 22.
Kauns ko pagrast.
Lēmuma projektā, tātad iebūdumi nekādi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu numur 22. Paldies, kurš pret?
Nav. Es atturos.
Edgars Jansons atturos, pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmuma projektu numur 22 pieņemts. Lēmuma projektu numur 23. Par iepirkumu Pelbasēnu un autoru stāvvietu kantoru ielā 97 un Vītiņa ielā Marupē. Būvprojekta izstrāde un autoru uzraudzību organizēšanu iepirkumu komisijas izveidošanu. Ir izpildu institūcijas ir iesniegušas šo lēmumu projektu par šo komisiju. Deputātiem pa komisijas sastāv kādas papildinājumi, precizējumi. Papildinājumi, precizējumi nav.
Nē, man ir priekšlikums.
Rūtiet,
man ir iekļaut kādu, kurš kaut ko saprot no pildēšanas specifikas. Un neviens, kas šeit tie uzvārdi minētu, neviens neko nesaprot. Pateikšu, kāpēc. Ir arī jaunākās sporta būs, kas uzbūvēts Mārupē, kur pēc tam no lietošanas viedokļa, ne tikai speciālisti viedokļa, bet no lietošanas viedokļa, varēja paredzēt jau saulēcīgi uzbūvēt pareizi, kā lai to pasaka, lai loģistika ir pareizi. Ja? Es jau nevaru par to, kur krāniem būtu jābūt izvietotiem. Šeit vajag iekļaut noteikti kādu, kurš kaut ko saprot no baseina loģistikas. Arhitekts var smuki uzzīmēt, deputāti var smuki lēmt, bet kā ir pareizi, tomēr vajadzētu kādu speciālu.
Lūdzu priešnieku.
Ekspertu.
Var ierakstīt iekšā.
Tu ir pats par sevi piesim, tiesīt piesim, bez ir bez lēmuma.
Nē, nu tā gluži nav, kā viņš bez lēmuma būtu piesim.
Bez domas lēmumā izpildi institūcija, tiesības spēlē. Arī izpildi ir tā rīkona, mēs speciāls ekspert piesim, speciāls piesim.
Konkursā.
Nolikuma izstrādē.
Bet nolikuma izstrādes brīdī parakstīt.
Pagaidiet, lūdzu deputāti.
Ir jau noteikumi, kas ir jāievērot,
Metu konkurss ir beidzies, tagad ir uzvarētājs, un metu konkursā tātad ir kompānija tik atvērtas aplūksnes, un ir zināms uzvarētājs, un tagad ir otrais posms. Jūs visi varat noiet lejā būvvaldēm, varat apskatīties, kāds vizuāli jau šobrīd izskatās baseins, ko piedāvā uzvarētāja kompānija. Un tātad šeit ir otrā daļa par līgumu slēgšanu par pilnu projektu izstrādi. Aiziet visu pēc domas sēdes lejās būvodu un apskatīties.
Paldies, lūdzu Jānim Raskundam.
Jā, es saprotu, tas vēl man šādi būtu līdzīgi, kā arī bija iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas skolā, kur mēs piesnām klāt ekspertu, kurš mums palīdzēja tik skaidrībā gan ar šo nolikumu, gan ar to materiālu, kad viesnīgu izvērtīšanu. Varbūt kaut kas līdzīgs arī šeit mēs varam minēt jau.
Protams.
Nē, tas tā ir.
Bet to jau piecina, kam visu.
Tā lūdzu, tāda komisija priekšnieka līga, vai ir kaut kādu priekšnieku iegūtu par lēmu projektu?
Nu, komisijas priekšādā tas ir varbūt arī tagad divas konsuls, jo...
Ja, nu šeit ir...
Es, nu jā, es biju teikt automātiski, es šeit esmu tāpēc, ka es biju tajā metkonkursā priekšādētāji. Tā kā, nu, tas ir vajadzētu kā parastais iepirkums, kad jau varbūt divas.
Nu, vai nepieciešam mainīt, ja tu biji arī tajā?
Es tur biju, jā.
Mēs tikai jautājam par šo, kad ir pasaules deputātiem jautājumi par speciālistu, par zinošu cilvēku piesaistīšanu. Viedokli par šo jautājumu.
Andri. Rīgs, mums varam pārjautāt juristiem un citiem speciālistiem viedokli, bet, manuprāt, komisija ir tiesības atbilstoši normatīviem aktiem pieaicināt speciālistu. Un, ja komisija ir tāda vajadzība, jo šodien ir sajūtusi, tad komisija savā darbā pieaicina speciālistu.
Tā izpatiet ir tā?
Mēs katrā iepirkumā piesaistām speciālistu, kas izvērtē, protams, jo mums nav cilvēki, kas varētu tāmēr cauriziet, teiksim, visiem apriem un tā tālāk. Bet šeit būs vajadzīgi divi speciālisti, viens, kas izvērtēs piedāvi no, teiksim, no tehniskās puses, nezinu tehniski, jā, kas principā no, kādā jūs mēģināt, vai speciālisti, kas pārzina tām pusēm specifiku, un mūsu speciālistas, kurš arī izvērtēs piedāvājumu kā tā.
Pretējot piedāvāt, izvērtēt. Tad ir nepieciešana pieaicināt speciālistu, kad palīdzēs sagatavot šai komisijai tiesniskos noteikumus un būvprojektu izstrādē. Tā es saprotu. Tas ir viens, otrs tā, ka būs tiesniegt būvprojekts, tad būs jāizvērtēt speciālistam šis tiesnietē būvprojekts.
Jā, var pieminēt, ka ir šis metakonkurs, ja tik veidoks pamatoties uz speciālistu, citu baldasēm, īpašniegu un Paldiešu federācijas speciālistu ieteikumu pamatu.
Balstoties
uz kļūdām
Latvijā,
Latvijā baldasēm.
Mums ir darbinieki, mums nemaz tā
vienkārši. Nē, mums
ir priekšs.
Tā. Tātad ir tiesības pieaicināt speciālistu un es pat direktors attiecīgo speciālistu ar savu īpašniegu pieaicināt.
Es
tā frāta,
jā,
es ar līgumu
piesaistīt svešu cilvēku, un tas nav... Un sēdot darbā pakalpa un līgumu.
Tā, ar šādiem precizējumiem, kas ir principā mutiski, mēs šo jautājumu noskaidrojam, ka šeit jautājums ir par komisiju. Par komisiju kādu iebildam, jā, nav mūsu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atveris, nav, klāsojušiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņem. Lēmums projekts numur 24. Par Mārupes novada bāriņtiesa sastāvu. Tātad ir Andrejs Kirilovs iesniegts iesniegumu atbrīvot no bāriņtiesa locekļa amata. Un tās sagatavot lēmumu projekts. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Andrej, kuidien?
Lai bāriņtiesā šobrīd ir samazinājies darba apjoms, ja mēs likvidējam vienu štāta vietu.
Jo tie bija, ir tā, tad ir locekļis, kurš attiecīgi tika kaut piet. Lūdzu, Andrej, paskaidro par šo.
Šobrīd tas dikti vienkārši tā nevar pateikt, ka obligāti vajadzīs cilvēks mana vieta, jā, šobrīd patiešām ir iespēja likvidēt šo vietu. No āmātam, teiksim, ja parādīsies nepieciešamību pēcinot vēl vienu locekļu, tad nekavējoties parādīs lēmumu projekts ar lūgumu no bāju tiesas, jā, izveidot jaunu statu vietu.
Lūdzu, Andriem, paģem.
Sagiet, tā nepieciešamība šajā darba grupā vai komisijā ļoti vajadzīgā novadam un arī citā, ko mēs skatīsim, parādās politisku vajadzību vadīt vai tīri praktisku vajadzību vadīt. Tas ir kārtā pēkšņi parādīsies. Mēs nesen domājam par to, ka bāriņtiesa priekšādātājiem liels darba apjoms jāpalielina alga. Tāpēc sagriežos pie pirmā jautājuma. Šobrīd apjoms ir samazinājies?
Šobrīd apjoms nav samazinājies. Nu, viņš nav palielinājies, teiksim tā. Jā, un šobrīd bāriņtiesa struktūra var pildīt uzdokas pienākumus, jā, pēc likuma, kas viņam ir uzdevis. Un vidzēt to, nu, štata vieta, viņa vienkārši fiziski šobrīd nav aktuāla, šita štata vieta. Un tas nav politiskais jautājums, tas ir tieši praktiskais jautājums, jo, nu,
Ja praktiskais, tad jūs spējat tikt galā arī ar vienu štatvietu mazāk?
Šobrīd, jā. Nē, no, tur bija drusiņi. Es varu būt tam...
Rūdi līgā kandidē precīzē.
Jā, bija četri bērni tiesa slocekļi, bet viņi neviens nestrādāja pilnas slocis. Viss strādāja stundu darbu pēc vajadzības. Tad šobrīd sistēma ir mainīsies, bet ir pastāvīgi strādā trīs bērni tiesa slocekļi. Kuri ir pilnas darbs 8 stundas, viņi pilnībā nu, nosēdz visu to, ko... Nu, tad bija 4 pa daļējām, tad ir 3, kas strādā.
Paldies, tā ir izsmiņošā atbildi, kas man pilnībā apmierina. Tātad...
Paldies! Paldies, Rūdzi, arī jautājumi!
Optimizētas! Paldies!
Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu prozīmumu 24. Kurš pat? Paldies! Pret? Nav? Atturis? Nav? Lēstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektumu ar 24. Lēmumu projektumu ar 25. Par Mārkus novada administrīvās komisijas notuma apsipināšanu un administrīvās komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Lēmumu projekts ir sagatavots, kad tiek apsipināts administrīvās komisijas nolikums un nokumā ir paredzēts, ka administrīvās komisijas priekšsēdētāja amats ir algots un lēmumu projektā ir iekļauts ievēlēt par administrīvās komisijas priekšsēdētāju Andreju Kirilovu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Andris Poģa.
Prieks, ka šoreiz administrīvās komisijas nolikums ir sagatavots atbilstoši mūsu lēmumu par komisijas vadītāju. Tikai es viņu izsaka diezgan lielu izbrīnu un lūgtu arī varbūt juristu viedokli. Vai tāds lēmuma projekts, kas apstiprina nolikumu, vai nolikums pēc savas būtības ir korekts, ar kur mēs ieceļam vadītāju, pēc tam tikai komisija, jo praksē parasti ir tā, ka mēs ieceļam visus komisijas locekļus vai darbinieks, un viņā savu vidus izraugās attiecīgo vadītāju, vai arī ar to pašu lēmumu ieceļam visus komisijas locekļus un vienlaikus arī vadītāju. Šoreiz sanāk, mēs esam uzrakstījuši nolikumu, atkal atbilstoši kaut kādai savai vajadzībai.
Tā, Rūdzu, juridiskās nodēļas vadītājs vai Jenis Kušiņa, tātad vai nolikumā ir iekļauts viss tas, kas ir nepieciešams, lai komisija varētu strādāt, un kā deputāts Andris Poģa minēja, nu varētu strādāt atbilstoši nolikumu un nebūt pretrunis, ja? Tā sapratu. Kas ir tas precizējušies jautājums? Juristiem.
Vai nebūtu korektāk nolikumu sagatavot tādu, kā ir ierasts visu iestāžu nolikumus, kad doma ar savu lēmu ieceļ visus komisijas locekļus, kur no savu vidus izraugās komisijas priekšsēdētāji, tas ir variants numur viens. Un otrs variants, kad mēs ar lēmu ieceļam visus komisijas locekļus un nosakām, kurš ir komisijas priekšsēdētājs.
Tā atbilde būtu no divām daļām. Pirmo daļu varbūt teikšu es, jo administrīvā komisija, kurā ir noteikta un arī pēc jaunā nolikuma noteikta uz domas pilnvaru laiku. Beidzoties domas deputātību pilnvaru laikam, tā tad arī šīs komisijas locekļi izbeidz savu darbību. Un jaunā doma arī vēlēšu administrīvā komisiju. Tas ir tā. Sakrā to, ka komisijai ir jābūt zinošai un ir pārsūdzības lietas un ir nepieciešamība komisijas priekšsēdētājiem būt algotam, kurš tāpat kā izpildu direktors domas pārvēlēšanas gadījumā ir zinošs un šo darbu turpina pārvada no vienas domas uz otru domu. Arī šeit ir, lai komisijas priekšsēdētāji būtu algota amatā un lai viņš atgādētu par šīs komisijas pieņemtiem lēmumiem, iepriekšējiem lēmumiem un arī varētu pārstāvēt tiesā. Tā, otru daļu atbildēs
jūrīs. Tas ir tīkstas
otru daļu atbildēs jūrīs.
Varbūt jūs
pavarēt. Jā.
Jūs
varat piemst. Jā. Iebildīšu, jo arī, kā mēs zinām, arī visu novada domi darbs ir jānodrošina nepārtraukt. Arī pilsētas domi darbs ir jānodrošina nepārtraukt. Tāpēc tas notiek atbilstoši pilsētas vai domas nolikumam. Domas priekšsēdētājs turpina strādāt. Atsevišķās situācijās tas ir direktors. Man nav iebildumi pret konkrēto personu, bet ir iebildumi, kā mēs mēģinām atkal par nolikumu pagriezt tā, lai beidzot cilvēks būtu atkal amatā. Es saku vēlreiz, ja mēs to nolikumu uzrakstītu tā, kā parasti visi nolikumi, kad mēs izveidojam komisiju, kas no savu vidas izraugās komisijas priekšsādātāju, nosakam, ka komisijas priekšsādātāju darbs ir algots, es problēmas neredzu. Vai arī tad ieceļam šodien visu komisiju?
Lūdzu, Beņina?
Jā.
Juridiski, tad vajadzēja vecā nolikumā veikt grozījumus.
Tā, Lūdzu. Es
varu gan tā, gan tā. Domāju, bijuši gadījumi, kad gan stiprināja jūsu piedāvātāja variantā, gan nolikuma, kas paredzēja, ka komisija ievēlda loma, bet komisija pēc tam no savu sastāvu pati izraugās tagad savu vadītāju vietnieku, gan bija gadījumi, ka vieta ievēl no priekšsēta atsevišķi, ka, piemēram, pāris jautājums atpakaļ jūs paši ievēlēt iepirkumu komisiju, kur noteicāt, kurš būs uz komisijas priekšsēdētāji. Tā kā šīs variants arī pastāv diezgan bieži. Nākamais ir jānošķir divi varianti, kas bija iepriekš, ka tieši it kā administratīvas komisijas priekšsēdētājs ir pastāvīgi nodarbināt personu, tad uz laikā tā sanāk situācija, ka viņi jāpārvalīt pēc četriem gadiem, jo tāds ir nolikums, kurš reāli neatbilst faktiskā situācija. Un var nonākt arī, var izveidoties arī tāda situācija, ka ilgi nepārvēlot sanāk, ka komisija nav neviens izņemot sekretāri, nav neviens pāris tiesības personas, jo šī komisija, kaut gan viņi ir komisijas būtības, viņi ir ielīdzināma iestādē, viņa ir sava veidlapa, savu zīmogu, savu lietotību sistēmu, viņi ir absolūti autonoma un attiecības ar trešajām personām, tā ir skatās soda reģistru, viņa darbojas kā pastāvīga juridiska persona. Nevar pieļaut situāciju, ka tur darbojas tikai sekretāri bez parakstu tiesībām. Visu laiku vēsturiski ir bijis tā, ka ir bijis nodarbināta persona uz darba līguma pamata, un šis ir arī tas viens no juridiski sakārtotiem veidiem, kad priekšsēdētājs līdzīgi, kā piemēram, domas priekšsēdētājs kā izpilddirektors, kaut gan viņš ir vēlēts, viņš tāpat laikā darbojas pastāvīgi, viņam ir darbtiesības attiecības, protams, doma, kā viņu ievēl, tā arī var atbrīvot no amata, tā ir domas kompetence, bet viņš vairs nav ar pašu komisiju, viņu nav jāpārvēl, viņš vairs nav jāpārvēl tikai tā, tā ka domai beidzās pilnvaras, tāpat laikā attiecībos visiem pārējiem komisijas locekļiem, pilda savus pienākumus pateicoties deputātu statusam, ņemot vērā likumu par deputātu statusu un arī likumu par pašvaldībām, kas uzliek tā deputātiem gan tiesības piešķir, gan tiesības, gan uzliek pienākumus darboties komisijās. Savu pilnvaru laikā, kad attiecīgi nevar šobrīd zinot, ka pēc nedēļas deputātu pilnvaras beigsies ievēlēt šodien jaunu komisiju, jo komisijas pilnvaras beigsies ar šī sasaukuma, pilnvaram izbeigšanos un attiecīgi jaunajiem sasākumiem sanākot uz pirmo sēdi būs jāievēl komisijas locekļi, kuri darbosies kā deputāti vēl nākamos četrus gadus.
Paldies. Lūdzu jautājumi.
Jā.
Lūdzu Edgara Mansona.
Iepriekš jautājumi par Freiberu tika izsmeļoši un pārliecinoši pieņemti. Šeit par Kirilovu ir tāds sevi, ka viņš ir piedalījies pasaules čempionāta iegūsi pirmo vietu. Jo! Tiek veltīts pārāk daudz uzmanības tieši ievēlēšanai šodien, tā vietā, lai to izdarītu, tad, kad nāks jaunā doma un ievēlēs pa jaunam visus. Man liekas, ka puļas priekšlikums ir pilnīgi prātīgs. Jā, un diezgan sakarīgs, ievēlēt visus kopā. Kāpēc Kirilovam jātaisīt kaut kāds, kā saka, nevis procesuāls, bet politisks izņēmums no vienas komitejas, mēs viņu atbrīvojam, viņš pārmet krustu un tagad citā, tajā ne komitejā, bet... kas saka, no bāriņa tiesa viņš izrakstās ārā, administratīvā komisijā viņš rakstās iekšā, steikšus. Tu varbūt pagaidām 21. Datumu, pastāmies uz pāriem deguniem, ja tā varētu izteikties. Varbūt kāds cits būs normāls arī.
Paldies, Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Normāls?
Zemot Andreja, viņa pieredzes, viņa kvalifikācija nešaubos, kas aicināt atbalstīt sagatavotu vairāk.
Paldies, Lūdzu, kurš ir deputāts vēl vēlas izteikties?
Pēdējo reizi, jā. Es absolūti piekrītu Orlēnam, kad Kirilovam, kungam, kolēģim ir ļoti liela pieredze. No visiem klātesošiem un no iespējamiem jauniem atnākušiem droši vien vislielākā pārstāvot domi administratīvajā komisijā. Man nav šaubu nevienā sekundē. Man šodien jautājums bija par nolikumu un par formu.
Paldies. Lūdzu, kurš vēl dāls izteikties? izteikties. Nevēlosimies balsojam par lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Poida, Raidi Zeltīs, Edgars Sarsons atturas. Andriem Kirilovam nepiedaloties lēmumu pieņemšanā. Pārējiem deputātiem klātstošiem balsojot par lēmumu numur 25 pieņemts.
Nāc strādāsim kopā.
Lēmumu projektu numur 26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Pirmais uzaicinājums.
Lēmuma projektā ir tātad izskatīts par 50 kvadrātmetriem jānosaka starpgabalam lietošanas mērķis dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemi. Jautājumu par lēmuma projektu.
Kam tā zem pieder? Tā ir nesaprotu.
Starpgabals.
Bet kam pieder?
Nekam.
Nekam. Bet ir tāds vārds rezerves fondā. Es ko esam rezerves fondā?
Nekam nepieder.
Nekam nepieder, šeit ir rezerves fondā. Tā, lūdzu.
Kur tas atrodas?
Mārupas nova teritorijā.
Nē, nu, kur? Pie autobus pieturs? Mārupas pieturs. Bet te bija Saurupmāja teritorija, autotransporta infrastruktūras objekta teritorijā atrodas. Kur tas ir? Kāds var pateikt?
Tas ir lietošanas mērķis tādā.
Labi, bet kur tas atrodam?
Zemes gabals ir Mārušas novada teritorijā. Vairāk sīkāk paskaidrot šeit nav. Lēmuma projektā nav rakstīt.
Vai kāds paskaidrot?
Viņam nav adresi.
Nav adresi viņam.
Bet dabā, kur viņš atrodam?
Mēs, kāds tad jūs var apsīties katrā, mēs nezinām. Viņam adresis nav, jo viņš ir starpgabals. Viņš tikai kāds tur sistēmē ir reģistrēts valsts dienas tā, un viņš nevienu nepiedēr.
Pēc kadas tur numuru vai ieiet, kadas tur savu vējām paskatīties, kur viņš atrodam?
Bet Mārupēja tik daudz domē darbinieku, tu jau tam nodarbojas, ka varēja pateikt, kur viņš atrodas, kāpēc mums būtu jādara.
Kā mēs varam to pateikt, ja adresis viņam nav?
A kā mēs varam lenti, mēs nezinām, kur viņš atrodas.
Jautājums ir par lietošanu mēģinātību.
Bet es tieši to Mārtiņai gribu pateikt. Varbūt šeit atrodas Lidos teritorijā.
Jā, tālāk. Un kas tad nosēt?
Varbūt mēs labu daram, varbūt sliktu daram. Varbūt kādam nepatiks, ka mēs šitā te parku tur būvēsim.
50 kvadrātmetri. 50 kvadrātmetri.
Bet kāds tur parks varbūt? Tur uzrakstīts ir. Tā, kas te rakstīts ir? Tā mēs darīsim dabas pamats, rekreācijas zona, un tad
demonstrējām.
Jā.
Nu, bet kur tas ir?
Tūlīt nostāt.
Nu, tūlīt nostāt.
Tā
ir
strāma pateiks.
Nē,
topografija
arī nevienā. Nē, viņš ir pie dzelzceļos. Otrajā pusē.
Pie dzelzceļos.
Jā, starp dzelzceļu un vienības gātri. Tas 3000.
Starp dzelzceļu un vienības gātri.
Parādi.
Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi.
Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Parādi. Viedokļi jautājumi, nav
viedokļi,
nav
viedokļi. Ne, jautājumi paļies jautājumi. Bet tur dzelzinām nav kaut kāda aizlieguma attiecībā par to, ka mēs pēc dzelzinām tagad dabas pamatni.
Lūdzu, balstiem par lēmumu projektu no 26. Kurš par? Paldies. Nav. Atturas Edgars Jansons. Pāriem stāstojušiem balstojot par lēmumu no 26. Pieņem. Lēmumu projektu no 27. Par Mārbas vidusskolas interešu izglītību programmu 2017-2018 un 2018-2019 mācību gadām saskaņošanu. Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu.
Jā, ir jautājums.
Lūdzu, Edgaram Jansonam. Jautājums?
Tā. Droši vien jautājums ir pie skolas direktora. Es varbūt uzdošu viņu nezinot visu, bet šeit nav jāiekļaut gadījumā vēl viena interešu izglītības programma, vai varbūt tas ir mācības satura maiņa, vai varbūt tas ir mācības stundu maiņa. Attiecībā pret sauksim to spēcklāsi. Nav tie iekļauti.
Varbūt ar šo jautājumu, es domāju, ka spēcklāse, es tagad nezinu, varbūt es nojaušu, par ko domā deputāts Jansons, viņš nenostāv svārdā to dar. Tas ir normāls mācību process,
kurā,
kurš šie skolēni mācās, un kaut kāda interešu izglītība nepastāv, un šo te es saprotu šo savas specifiskās sporta veidu apgūvi, viņi apgūst ārpus skolas, skola nodrošina vispārējās vidās izglītības iegūšanu.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu no 27. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu no 27. Pieņems. Lēmumu projektu no 28. Par projektam ārbas vidusskolas mācību vidus uzlabošanu iesniegumu iesniegšanu. Tātad mēs startējam šajā projektā. Eiropas reģiona attiecības fonda finansējuma piešķiršanā un nepiespiešanā pieņemt attiecīgu lēmumu, lai mēs varētu iesniegt attiecīgu šo projektu. Finansējums ir pamatā projekta, arī pašvaldības līdzfinansējums ir. Jautājumi par šo lēmumu projektu.
Bet mēs sniedzam uz kaut kādu konkrētu vietu vai vispār?
Mēs sniedzam par Mārupas vidusskolas mācību procesu uzlabošanu konkrētu Mārupas vidusskolai. Ir konkrēti rezervēta nauda, kas nāk no Eiropas Eiropas finansējuma 2,778,000.
Bet tas vēl nebūs visu Mārupas domē?
Tas ir visu Mārupas. Tas ir konkrētam šim projektam, šī summa. Konkrētā summa.
Karš remontēsim skolu?
Nē, mēs veiksim jaunu korpusa būniecību. Jaunu korpusa būniecību.
Jaunu korpusa būniecību.
Tā, no, un lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Nav.
Atveres. Es atveru.
Edvards Jansons atveres. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmums projekts.
Cik zināms, tas projekts ir redzams?
Numur 29. Par nekustamā īpašuma Lendos ielā 46, Mārupē ar kadras apzīmējumu, daļa 793 kvadrātmetru platībā atsevināšanu. Atsevināšanas atlīdzības apstiprināšana, atsevināšana par noteikto atlīdzību. Tātad tiek atsevināta zemes daļa no privāta personām piepildošā īpašuma, uz kuru izvietot pašvaldības būve, iela, Lendos iela, un ir veikti attiecīgi novērtējumi, ir komisija izvērtējis novērtējumus, un šī mūsu izveidotā komisija nāk šādu priekšlikumu pašvaldībai. Atsevināt un noteikt šo samaksu minētajām fiziskām personām, kurām tas īpašās piedēm. Jautājumi par lēmumu projektu.
Ir.
Lūdzu, Eteram Jansons.
Bet varbūt tā vienošanos vajag slēgas izpildu direktoram, nevis Bojānam personam?
Tāpēc, ka tas ir atsevināšana un pašvaldība iegūs īpašumu.
Bet mēs varam dot pilnvaram izpildu.
Pamatā, kad ir īpašums iegūs domu savu īpašumu, tad tā ir līdz šim bijis tāda kārtība, ka tos dokumentus parakstās domu priekšēdētājs, jo tas ir pašvaldības īpašums. Jo pirmās parakstiesības ir arī...
Mārķis, bet tad arī tāpat tās notiks arī bez jums, vienkārši domāju, nu, priekš kā mēs tur ķepēties, lai izpildu direktors nemāk. Nu? Pilnvarojam viņu un visu. Pilnvarojam viņu sniegt izpildu direktoru.
Viņam daudz dokumentus uz pieprasatumu ar priekšsēdētā parakstu prasīs dokumentus pieņem bez
iebildumiem. Jo ir dokumentus, kur kā iestādes vadītājs Mārupes pašvaldības, Mārupes pašvaldība ir domas priekšsēdētāji, ko iestādes arī respektē tikai šāds paraks. Ir arī tā.
Ne, Mārķi, es jūs vietām būtu deleģējis. Es jums pasīju pilnīgi atbāk. Nu, ko jūs tur staigāt?
Mums jau šodien tāds.
Paldies. Lūdzu.
Būtīgi jau nevairās.
Galvenais. Jā, veicīgi. Kad tu izai ārā visu kūtī, un tev graudi ir uz rokas, nāk pie tevis.
Tikai dialogs ir.
Jā, paldies. Lūdzu, balsēm par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atkurs Edgars Jansons. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tā, lēmums projekts numur 30 par amatu vietas likvidēšanu, jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupas pašvaldības administrācijā. Tātad tiek likvidēta amatu vieta materiāla uzskaita grāmatas un tiek noteikti jauna amatu vieta vecākais grāmatas. Sakrā ar darba pienākumu palielināšanos. Un attiecīgi šīs speciālas kvalifikācijas paaugstināšana nepieciešamība. Ir jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, bet nav atveres. Nav prasmešana deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Par jaunas amatvietas izvietošanu Mācas novada administratīvajā komisijā. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, ka izveidoja jaunu amatvietu administratīvās komisijas priekšsēdētāja, tātad augot samaksu ar darba līgumu. Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis. Nav. Klātošiem deputātiem balsot par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts no 32. Par jaunas amatvietas izveidošanu Mārkus novada būvvaldē. Lēmuma projekts ir sagatavots sakarā apjomu palielināšanos un dokumentu aprites pieaugumi nepieciešams izveidot būvniecības vai palīgu amatu. Jautājumi? Andris Puļis, lūdzu.
Tas palīgs būs esošam būvinspektoram vai...
Mums ir divi būvinspektori. Mums ir divi būvinspektori un divi būvinspektori nepieciešami palīdz. Lūdzu jautājumu. Jautājumu. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Edgars Lansons. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu no 32 pieņemts. Lēmumu projektu no 33 pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Saskaņā ar pirkumu līgumu juridiska persona.
Nē, Adīs, pastāvīgās iedzīvotājs.
Latvijas pastāvīgās iedzīvotājs samaksājas pastāvīgās.
Kurš ir vienīgais dalībnieks juridiskajā, juridiskajā, kurš īpašnieks vienīgais, kurš vienīgais dalībnieks sijā un iegūst īpašumā zemes gabalu, kas ir abu zemes gabals, uz pirkumu līgumu pamatu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu numur 33.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 33.1. pieņemts. Lēmumu projektu numur 33.2. par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Arī līdzīgi, arī tas tā pati persona, tikai iegūst citu zemes gabalu. Īpašumā.
Kas ir nākļīgs?
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu projektu 33.2. Kurš par?
Es tomēr arī pastāvīgi.
Kurš pret? Jā.
Es atturu.
Kurš atturas? Edgars Jansons atturas, Andris Puļis atturas, Raivis Zeltīts atturas, Nermons Orlēns atturas, pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 33.2. Lēmumu projekts numur 33.3. par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Arī minētā Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs iegūst īpašumā Kadzeles ielā īpašumu uz pirkumu līgumu pamata. Un viņam ir tiesības iegūt īpašumā attiecīgi zemes gabalu. Nepieciešams deputātu balsojumu par šo jautājumu. Lūdzu deputāti jautājumu par šo. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu 33.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts atturas, pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 33.3 pieņems.
Garši gabala.
Lēmuma projekts numur 33.4.
Rabažnēs?
Par zemes gabalā.
Arī garši.
Iegūšana īpašumā Latvijas pastāvīgai iedzīvotājai, kur iegādājusies īpašumu.
Reize.
Uz dāvinājumu līgumu pamata, viņai šis īpašums at abu zeme, kas sastāvošana no 2000 kvadrātmetru, viņai ir tiesības iegādāties minētu zemes gabalu īpašumā un nocirkināt savas īpašumu tiesību zemes grāmatā. Jautājumu par lēmumu projektu 33.4. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 33.4. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Andris Puļis, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons atturas. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 33.4 pieņemts. Lēmuma projekts 33.5. Uz pamatojoties uz pirkuma līguma pamata, Krievijas federācijas pilsonis iegūst īpašumā zemes gabalu, neapbūvēts zemes gabals sastāvošs no 2071 kvadrātmetra. Tātad tas ir paredzēts savrupmāju apbūvas teritorijā, un viņam ir tiesības nostiprināt šo īpašumu zemes grāmatā. Deputātiem ir šis jautājums jāvērtē par izziņas izsniegšanu. Likums ņem atļauj iegādāties īpašumā. Lūdzu jautājumu par 33.5 lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balstumu par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puida, Raivis Zeltīts atturas. Pārējiem klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 33.5 pieņems. Lēmumu projekts numur 34. Par lietošanu mēģinu noteikšanu un adresu piešķiršanu. Tātad tiek noteikta adrese zemes gabalam 5 hektāri 5,1864 hektāra platībā. Lidos Rīga teritorijā īpašamā saskaņā ar nomas līgumu. Tas ir Lidos Rīga teritorija, Ziemeļu ielā 4. Īpašums, tas arī ir nolasa vabūve, un šis zemes īpašums pieder starptautiskā lidostā Rīga. Uz nomas līguma pamata nepieciešana notiek lietošana lieča un piešķiet adresi. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Pārējiem klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 35. Par lietošanu mēģinu noteikšanu. Tātad īpašumā Kalniņi A. Īpašnieks ir Sijā. Un tiek mainīts nekustamām īpašumām lietošanas mēģis uz komerces darbības objektu apbūvi 3,4 hektāra platībā. Jautājumi. Īpašums atrodas pie vecā Liepājas šosejas tālu no tālu no, kas ir tumā. Rosa auto. Tumākais objekts. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav atturas, nav klāstošana deputātiem balsojot par lēmums numur 35 pieņemts. Lēmuma projekts numur 36. Par nekustamā īpašums īpnieks 23 Māruš novadā atsevināšanas attīstības apsisināšanu un atsevināšanu par kompensāciju noskos izvērtīgu pašvaldības nekustamā īpašums īpnieks 32. Tāda šeit pēc pašvaldības ierosinājuma tika notiek šī maiņa, jo pašvaldībai nepieciešams izveidot ceļa pieslēgumu stīpnieku ceļam pie pašvaldībai piedrošā 9 hektāra īpašumā. Līdz ar to pašvaldība piedāvāja mainīt citur līdzvērtības zemes gabalu, turpat uz stīpnieku ceļa fiziskai personai. Īpašumi tika vērtēti. Vērtēšanas komisijos vērtēšanas rezultātu izvērtēja un sagatavot lēmumu projekts, kad apstiprināt šo savstarpējo maiņu tiek mainīts vienu zemes gabals un otru zemes gabals. Tā pašvaldība iegūst piebraukšanu nekustamām īpašumam par tiešo bez starp gabaliem 19. platībā no stīpnieku ceļa. Jautājumi?
Jā.
Lūdzu Edgaram, Jelsonam jautājums.
Mums šis tas zemes gabals stīpnieks arī bija ierakstīts zemes grāmatā?
Jā. Mums bija zemes grāmatā ierakstīts. Kaut 2000 kaut kādos tajos laikos.
Tieši tāds te 2,2, bet 2000.
Nu, kāds viņš ir tāds? Mums vēl arī cienus ir zemes grāmatā.
Bet tas ir nogriezis no kaut kāda gabala. Un viņš tāds arī atsevišķi bija.
Tā, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsiem par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to, šodien darba kārtībā apstiprinātie ar lēmumu projekti izskatīti un Māra Nomē dome, kura tika ievērēta 2013. Gada jūnijā savā pēdējā sēdē darbu pēc pārpildomas sēdi lēdzu.